Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Ešref Hodžić i iz našeg studija u Sarajevu želim vam dobar dan. Četvrtak, 31. posljednji dan prvog mjeseca 2008. Na zasjedanju Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, koje je počelo danas u Sarajevu, 57 tačaka dnevnog reda. Za sada u Ustavno-pravnoj komisiji vraćen prijedlog državnog zakona o sportu. Narodna skupština Republike Srpske prije nepun sat počela raspravu o izmjenama zakona o entitetskim simbolima, zastavi, grbu i himni. Na današnjoj preskonferenciji premijera Republike Srpske Milorada Dodika u fokusu priča o ustavnim promjenama, odnosno pravu entiteta na samoopredjeljenje do odcjepljenja i reakcija visokog predstavnika.
Treba je da uzme moju izvornu izjavu i da vidi da je ona korektna i fair i da je u skladu sa naravno postojećim sistemom. Ja nemam namjeru da rušim nikakav sistem.
Četvorica od 8 rudara koji su povrijeđeni u sinoćnoj nesreći u rudnik uglja Đurđevi kod Živinica zadržani na liječenju u kliničkom centru u Tuzli. Rade magazin iz Bratunca preminuo nakon teških povreda koje je zadobio u jučerašnjoj eksploziji automobila na Palama. Iz svijeta. 17 osoba je izgubilo života, 40 ih je povrijeđeno u Istanbulu u snažnoj eksploziji u radionicama za izradu konfekcije. Samoubica koji se raznio danas u džamiji u južnom Afganistanu ubio 7 osoba. O najavljenim i drugim temama konkretnije ćemo u nastavku emisije, prvo u vijestima koje priprema Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rade magazin iz Vratunca preminuo je noćas od teških povreda koje je zadobio u jučerašnjoj eksploziji na autobuskoj stanici na Palama, potvrdio je direktor kliničkog centra Istočno Sarajevo Milan Pejić. Zdravstveno stanje četvorice rudara iz rudnika Markovog uglja Đurđevi kod Živinica, povrijeđenih u sinoćnjoj nesreći, stabilno je i oni bi sutra mogli biti pušteni iz bolnice. Direktor rudnika Đurđevi Kadnan Šabić demantovao je prvobitnu informaciju da su rudari stradali od trovanja ugljen monoksidom. Nesreću je izazvalo obrušavanje materijala, kazao je direktor Šabić. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je usvojio zakon o internoj reviziji u institucijama Bosne i Hercegovine i izmjene zakona o policijskim službenicima, dok je prijedlog zakona o sportu Bosne i Hercegovine vraćen Ustavnopravnoj komisiji ovog doma. Ustavnopravna komisija ocijenila je negativnim ponuđeni zakonski prijedlog, obrazlažući to tvrdnjom da bi bilo teško, gotovo nemoguće, provesti ga u pravni sistem Bosne i Hercegovine. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da budžet Bosne i Hercegovine neće biti usvojen i da za njega neće glasati predstavnici Republike Srpske ako bude za 10% veći od prošlogodišnjeg. Dodik tvrdi da se povećanjem budžeta Bosne i Hercegovine pokušavaju obuhvatiti i stavke za koje država uopšte nema nadležnosti, kao što su poljoprivreda, privreda ili socijalna problematika. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su danas zakon o sudovima ovog entiteta i zakon o pravosudnom ispitu. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da niko ne može zaustaviti proces nezavisnosti Kosova koji se, kako je naveo, vodi u punoj koordinaciji sa Vašingtonom i Briselom. On je u intervju za BBC, program na albanskom jeziku, izjavio da je najvažnije da je Kosovo u završnoj fazi priprema za proglašenje nezavisnosti. Predizborna kampanja za drugi krug srbijanskih predsjedničkih izbora koji se održavaju u nedjelju 3. februara završava se danas, a u ponoć počinje izborna šutnja. Pravo glasa ima 6.700.000 građana. Istražni sudija Višeg suda u Podgorici Radomir Ivanović naložio je da se provede istraga o zlostavljanju zarobljenih Hrvata u logoru Morinj kod Kotora tokom prošlog rata. Ivanović je donio rješenje da se provede istraga protiv 6 lica koji se sumnjiče da su kao pripadnici Jugoslavenske narodne armije počinili ratni zločin za vrijeme trajanja oružanog sukoba između oružanih snaga Hrvatske i tadašnje JNA. Grupa samostalnih poslanika slovenskog parlamenta Lipa zahtjeva od predsjednika vlade Janeza Janše da smijeni ministra vanjskih poslova Dimitrija Rupela. Posljednji događaj u okviru Ministarstva vanjskih poslova u vezi sa tajnim dogovaranjem s vladom Sjedinjenih država o priznavanju Kosova ruše ugled, kredibilnost i vjerodostojnost države u slovenskoj međunarodnoj javnosti i ozbiljno načinju pitanje slovenačkog nacionalnog identiteta, kaže se u saopštenju poslanika. Najmanje 17 osoba poginulo je, a 40 ranjeno u eksploziji u Istanbulu. Policija je saopštila da se eksplozija vjerovatno desila u kotlovnici fabrike. U napadu bombaša samoubice u džamiji na jugu Afganistana poginulo je 6 osoba. Bombaš samoubica aktivirao je eksploziv u džamiji u Lashkargahu, prijestolnici provincije Helmand, dok su se vjernici molili, izjavio je šef policije Helmanda Muhammed Hussein Andival, prenose agencije.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
S najaktualnim vijestima javit ćemo se i pred kraj emisije, a sada reporteri radija Slobodna Evropa s lica mjesta. Prvo ćemo u Tuzlu, u klinički centar, gdje su na liječenju zadržani četvorica od 8 rudara koji su povrijeđeni u sinoćnoj nesreći u rudniku uglja Đurđevi kod Živinica. Šta je uzrok nesreće i prije toga, kakvo je zdravstveno stanje povrijeđenih? Maja Nikolić.
37-godišnji Asmir Bašić, jedan od rudara kojeg smo posjetili na Univerzitetskom kliničkom centru, kazao nam je da se danas dobro osjeća.
Dobro, pravo. Nikakih tegoba, bolova, ništa.
Rudari su nam na kraju razgovora kazali da se nadaju brzom oporavku i da se ponovno vraćaju na svoja radna mjesta duboko u jamu. Do rudarske nesreće najvjerojatnije je došlo nakon otkopavanja uglja, pri čemu je oslobođena veća količina ugljen monoksida uslijed čega je povrijeđeno 8 rudara, koji su nakon evakuacije iz jame prevezeni u Dom zdravlja Živinice gdje im je pružena ljekarska pomoć. Elvir Jahić, jedan od rudara koji je sudjelovao u nesreći, ispričao je za naš program tijek nesretnog događaja.
Odjednom sam osjetio zrak koji dolazi od ozda sve brže i brže. Pogledao sam baš ovaj prije kolega, ide prema meni. Rekao sam da okreni leđa, samo da okreni leđa. Dok sam se ja kontra okrenuo da vidim šta je sa drugim kolegom, vjerovatno me zabacilo. Zanezno sam, pao sam dole iz jednu prostoriju koju je vjerovatno 20-30 metara duga.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U odjelu suda Bosne i Hercegovine za ratne zločine danas je održano treće ročište za izjašnjavanje o krivnji u predmetu Gojko Kličković, informiše Milado Bradović.
Optuženi Gojko Kličković ni danas pred sudijom za prethodno saslušanje odjela 1 za ratne zločine nije bio spreman da se izjasni o svojoj krivici. Kličković je u kratkom obraćanju kazao da njegov advokatski tim Graškom suda nije kompletiran, te se zbog toga nije želio izjašnjavati. Njegov advokat po službenoj dužnosti Duško Tomić je prije toga rekao da je sud Bosne i Hercegovine prihvatio da se Kliškoviću dodijeli dodatni branilac, međutim postupak za prihvatanje Hamdije Velađića za dodatnog branilaca još nije okončan. Tužilac u predmetu Kličković Filip Alkok bio je protiv još jednog odlaganja izjašnjavanja o krivici. Podsjećanja radi, sud je dva puta, 4. i 11. januara, odgodio ročišta o izjašnjavanju Kličkovića kako bi odbrani dao dodatno vrijeme za proučavanje dokaza za izbor dodatnog branitelja. Tužilac Alkok je smatrao da se novim odlaganjem samo gubi vrijeme te da mogućnost izjašnjavanja o krivici ne zahtjeva obezbeđivanje tima advokata. Sudija za prethodno saslušanje Šaban Maksumić je zaključio da je odbrana imala dovoljno vremena za proučavanje dokaza te da sud smatra da nije u mogućnosti da daje novo dodatno vrijeme. Sud stoga, naglasio je Maksumić, polazi od pretpostavke da se Gojko Kličković na ovaj način izjašnjava da nije kriv po svim tačkama optužnice. Gojko Kličković je optužen da je zajedno sa drugim članovima SDS-a u takozvanoj srpskoj opštini Bosanska Krupa svjesno učestvovao u zločinačkom poduhvatu koji je otpočeo u ljeto 1991. godine. Optužen je za progon muslimanskog stanovništva, napade na civilno stanovništvo, prinudno preseljenje, za protivpravno zarobljavanje i zatvaranje i za druga krivična djela. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske oko podneva počela je rasprava o nacrtu ustavnog zakona o izmjenama zakona o zastavi, grbu i himni Republike Srpske. Iz Banja Luke, Milrad Milojević.
Pred narodnim poslanicima nalazi se 5 rješenja izgleda novog grba Republike Srpske koje je putem javnog konkursa odabrala Komisija za simbole. Svih 5 prijedloga je u obliku štita na kojem je naslikan dvoglavi orao u poletu sa kraljevskom krunom, krstom sa 4 ocila, crveno-bijela šahovnica te po jedan ili više ljiljana. Pozadina orla uglavnom je u bojama zastave Republike Srpske. Identitetska vlada uputila je svoj prijedlog da novi grb postane dosadašnji amblem potpredsjednica vlade Jasna Brkić.
Amblem Republike Srpske ušao u opštu upotrebu zamjenjujući grb Republike Srpske u svim aplikacijama. Amblem je pozitivno prihvaćen od najšire javnosti, a zakon o amblemu Republike Srpske i zakon o dopunama zakona o pečatima potvrđeni su i od Ustavnog suda Republike Srpske kao akti koji ne ugrožavaju vitalne nacionalne interese.
Opozicija se usprotivila svim prijedlozima. SDS je ostao pri svom zahtjevu da Republika Srpska zadrži stari grb, te tome danas priložio i fascikle sa potpisima podrške 100.000 građana. Šef poslaničkog kluba SDS-a Borislav Bojić.
Za nas je prihvatljiv grb koji smo mi imali i ako pak nešto treba da se mijenja u tom grbu, sigurno da treba da neko dokaže šta je to što ga je uvrijedilo sa toga grba. Da li je to dvoglavi orao? Da li su njegove oči, da li su noge, da li je nešto?
Šef poslaničkog kluba SDA Rami Salkić mišljenja je da nijedan prijedlog ne zadovoljava interese svih konstitutivnih naroda.
Koliko bi došlo do usvajanja nekog od ovih prijedloga kao grb Republike Srpske, očito da bi to izazvalo određene probleme i omogućilo neke druge procedure da se koriste.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić kazao je da poslanici danas neće donijeti konačnu odluku o izgledu novog grba Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Banjoj Luci preskonferenciju danas je održao premijer Republike Srpske Milorad Dodik. Osnovne akcente prenosi Maja Bjelajac.
Gospodin Lajčak nema ništa sa ustavnim promjenama i s tim šta ćemo i kako ćemo se mi u Bosni i Hercegovini dogovoriti, rekao je danas predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik, reagujući na juče iznesene stavove iz OHR-a. Povodom Dodikovih izjava o davanju prava federalnim jedinicama na samoopredjeljenje do odcjepljenja, visoki predstavnik za BiH Miroslav Lajčak rekao je da Republika Srpska nema pravo na odcjepljenje od Bosne i Hercegovine, ali i da niko ne može ukinuti Republiku Srpsku. A predsjednik vlade Republike Srpske poručuje danas Lajčaku da previše čita federalne medije koji to namjerno iskrivljuju i sluša lokalne činovnike iz OHR-a koji provode politiku Sarajeva.
Treba je da uzme moju izvornu izjavu i da vidi da je ona korektna i fair i da je u skladu sa, naravno, postojećim sistemom. Ja nemam namjeru da rušim nikakav sistem. Ja samo kažem da ću se boriti za svoje prava i prava Republike. To ću boriti sa svim svojim snagama.
Dodik je također rekao da predstavnici Republike Srpske neće glasati za budžet BiH ako bude za više od 10% veći od prošlogodišnjeg. On je podsjetio da je u septembru prošle godine utvrđena koordinacija da povećanja državnog, entitetskih i budžeta distrikta ne pređu 8% u odnosu na prošlogodišnje. Mi pristajemo i na 10% umjesto 8, ali ne i na 40, zaključio je predsjednik vlade Republike Srpske. On je također izjavio da se povećanjem budžeta Bosne i Hercegovine nastoje obuhvatiti i stavke za koje država uopšte nema nadležnosti, kao što su poljoprivreda, privreda i socijalna problematika. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
U 15 sati i 13 minuta podsjećamo na vijesti dana. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine nije podržao prijedlog uvođenja nulte stope PDV-a za osnovne prehrambene proizvode. Ustavnopravnoj komisiji vraćen prijedlog zakona o sportu. Iz svijeta 17 osoba je izgubilo života, 40 ih je povrijeđeno u Istanbulu u snažnoj eksploziji u radionicama za izradu konfekcije. Samoubica koji se raznio danas u džamiji u Južnoj Afganistani ubio 7 osoba.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Predizborna kampanja za predsjednika Srbije ulazi u finiš. Završne promocije kandidati Boris Tadić i Tomislav Nikolić održali su sinoć, a od predstojeće ponoći na snazi je predizborna šutnja. Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Jedno od ključnih pitanja izbora za predsjednika Srbije 8 godina nakon demokratskih promjena i rušenja Miloševićevog režima je kuda će oni zemlju odvesti. Za kandidata demokrata Borisa Tadića nema dileme da će to biti odluka o kretanju putem ili stramputicom, a da na stramputicu vodi politička opcija Tomislava Nikolića.
On smatra da je njegova politička opcija pravi put za Srbiju, ja smatram da je to apsolutno netačno. Ideja velike Srbije sa granicama na liniji Kaloba-Kalovac-Virovitica, ideja ruskih baza na teritoriji Srbije, ideja Srbije kao provincije neke strane zemlje, ideja Srbije koja će ići daleko od Europe, samo podrazumeva izolaciju, a izolacija je zaostajanje.
Sumnjičavost u Nikolićevo vođstvo potiče pre svega iz nasleđa Srpske radikalne stranke, ali i njihovih današnjih stavova. O odnosu prema Evropskoj uniji, zašto je za ruske baze u Srbiji protiv NATO-a i kako se danas radikali odnose prema svojoj ideologiji Velike Srbije, Nikolić u oči prvog izbornog kruga govorio za naš radio.
Jesam za Evropsku uniju. Evo neka prihvate da u sporazumu ne odvajaju Kosovo i Metohiju od Srbije. Ja ću pohvaliti onoga ko taj sporazum potpiše. Ali postoji mera dostojanstva do koje država drži, posle toga se okreće drugima u svetu.
Prognoze ipak govore da će drugi krug biti neizvestan i težak za oba kandidata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Predizborna kampanja za predsjednika Republike koja se vodi u Srbiji u samom finišu preselila se u Republiku Srpsku u Bosni i Hercegovini. Premijer Milorad Dodik javno podržava Borisa Tadića, što mu zamjeraju pristalice Tomislava Nikolića, drugog kandidata za predsjednika Srbije, Erdoğan Katana.
Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik, koji javno podržava kandidata Demokratske stranke i aktuelnog srbijanskog predsjednika Borisa Tadića, naljutio je radikale iz Srbije, ali i one iz Republike Srpske. Predsjednik Srpske radikalne stranke iz Republike Srpske Milanko Mihaljica istupe premijera Republike Srpske ocijenio je nekorektnim i neprimjerenim miješanjem u izbore u Srbiji.
Naše je mišljenje da Republika Srpska treba da sarađuje sa Srbijom i sa izabranim predstavnicima vlasti Srbije kogod da pobjedi na izborima. Pobjedi Boris Tadić i ako pobjedi Tomislav Nikolić. Kogoda na vlast u Republike Srpskoj, obaveza je i po Ustavu, ali je to obaveza prema građanima Republike Srpske i Srbije da se sarađuje. Predsjedniku vlade ne smeta da sarađuje sa Harisom Silajđić ili s ratnim protagonistima politike stranke Demokratske akcije. To im ne smeta. Ali, ako Bog da, od četvrtog sa Tomislavom Nikolićem, predsjednikom Srbije, predsjednik vlade nije spreman da sarađuje.
Iz Dodikovog kabineta stavove Srpske radikalne stranke ocijenili su neosnovanim, pa je portparol premijera Republike Srpske Biljana Bokić saopštila da predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik nije vrijeđao Nikolića, a najmanje građane Srbije, već je govorio istinu.
Zanimljivo je zašto priču sa političkog terena uporno prebacuju na lični. Zato što ni građanima Srbije, ni Srbima, ma gdje živjeli, ne mogu objasniti zašto im je politički program pisan krvlju nevinog srpskog naroda preko Srpske krajine, Republike Srpske, pa sve do Srbije. Zašto se osušilo sve što su dodirnuli?
Na cijelu ovu situaciju javnost u Bosni i Hercegovini nije posebno reagovala. Jedino je predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić izjavio da Republika Srpska i njeni građani moraju da prihvate volju građana Srbije, ma koga oni izabrali. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Pobjeda Tomislava Nikolića u nedjelju na izborima za predsjednika Srbije ubrzaće proglašenje nezavisnosti Kosova, objavljuje Irish Times, pozivajući se na izbore u vladi u Prištini. Istovremeno, bivši američki državni sekretar Lawrence Eagleburger piše u Washington Timesu da bi nezavisnost Kosova stvorila presedan sa veoma negativnim posljedicama na Balkanu. Iz naše redakcije u Pragu o tome konkretnije Dragan Štavljanin.
Dukađin Gorani, politički savjetnik kosovskog premijera Hašima Tačija, izjavio je za Irish Times da u slučaju Nikolićeve pobjede proglašenje nezavisnosti može biti ubrzano, jer u takvoj situaciji očito ne bi bilo moguće glatko rješenje statusa. Tadićeva pobjeda bi vjerovatno značila ne tako brzo proglašenje nezavisnosti i omogućila bi dugotrajniju stabilnost, ističe Gorani. U slučaju Nikolićevog trijumfa Irish Times piše, pozivajući se na nezvanične izbore u Prištini, da bi Kosovo moglo proglasiti nezavisnost 9. ili 10. februara. To bi značilo i kraj nada Kosovu uspostavljanje bilo kakve saradnje sa Beogradom. Ako pak Tadić pobedi, onda bi kosovske institucije vjerojatno pristale na nagovor Zapada da odlože odluku o nezavisnosti najmanje do 17. februara. Washington i Brisel bi time pokušali da ojačaju poziciju Tadića na početku drugog mandata i ubrzaju pregovore o nastavku europskih integracija Srbije, zaključuje Irish Times. Istovremeno, bivši američki državni sekretar Lawrence Eagleburger, američki ambasador u UN-u John Bolton i pomoćnik ministra obrane Peter Rodman pišu u Washington Times da je politika Bele kuće oko Kosova pogrešna. Oni smatraju da se Bushova administracija oslanja na neubedljiv stav da je Kosovo jedinstven slučaj i neće stvoriti presedan za ostale etničke sukobe. Bivši visoki američki zvaničnici se slažu da svaki slučaj ima jedinstvene karakteristike, međutim ostale etničke grupe u svetu, koje također teže secesiji, već su nagovestile da će slijediti primjer Kosova. Oni smatraju da Kosovo, iako proglasi nezavisnost, neće biti funkcionalna država i međunarodna zajednica moraće da preuzme starateljstvo na neodređeno vrijeme. Posljedice jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova bit će njegovo pretvaranje u novi zamrznuti sukob, a rizici od novog nasilja mogu ugroziti dalje razvoj ove regije.
U 15.19 i po ponovo domaćim aktualnostima. Nakon što su tvrdile da predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti, vlasti Bosne i Hercegovine oduzele su državljanstvo Imadu al-Husinu, poznatijem kao Abu Hamza, i 5. februara ističe mu sudski rok za napuštanje zemlje. U međuvremenu, Evropski sud za ljudska prava u Strasburu donio je odluku o obustavi deportacije, a tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnesen je zahtjev za pokretanje istrage protiv Abu Hamze za, kako se navodi u zahtjevu, počinjene ratne zločine. O tome Dženana Karabegović.
Pravni agent BiH pred Evropskim sudom Monika Mić kaže da je odluka obavezujuća za vlasti Bosne i Hercegovine, te da je proslijeđena Državnom ministarstvu sigurnosti.
I ova odluka Evropskog suda o privremenoj mjeri kojom je Bosna i Hercegovina obavještena da aplikant, takozvani Abu Hamza, ne bi trebao biti protjeran iz Bosne i Hercegovine do donošenja konačne odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u vezi sa njegovim predmetom. Dakle, ta obveza Evropskog suda je obvezujuća.
Abu Hamza navodi da je za odluku o privremenoj zabrani i deportacije najzaslužnija nevladina organizacija Vaša prava. Na naše pitanje da li očekuje da će uprkos odluci Evropskog suda za ljudska prava biti deportovan, Abu Hamza odgovara.
Što tiče Bosne i Hercegovina, inače i njena praksa, sve možete očekivati. Nije to prvi put, nije to drugi put. Znate, inače Bosna i Hercegovina zna se da je to politička odluka, a kad se u pitanju politička odluka zna se sledi i ponekad i namjerno neke stvari ful kao nisu dobili ili ostala u ladici.
Vlasti Bosne i Hercegovine su za Abu Hamzu utvrdile da predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti, nakon čega mu je oduzeto BH državljanstvo i odbijen zahtjev za privremeni boravak i azil. Uprkos tome, organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske podnijela je glavnom tužiocu BiH zahtjev za pokretanje istrage protiv Abu Hamze i ostalih mudžahedina zbog zločina, kako navode, počinjenih tokom rata u BiH. Stav udruženja, kaže predsjednik Nedeljko Mitrović, je da se prije deportacije mora provesti istraga.
Obzirom da imamo mi dokaze ili naznake dokaza da je on zajedno sa svojim saborcima učinio strašne zločine na području Ozrena, a posebno imamo konkretne dokaze da su oni zarobili 64 vojnika i civila u završnici u 95. godini na Ozrenu i da su ti ljudi kasnije pobijeni.
Abu Hamzi 5. februara ističe rok od 15 dana koji mu je sud BiH dao da napusti Bosnu i Hercegovinu. On ističe da nikada nije razmišljao da ode iz zemlje, a kako kaže, deportovati ga mogu samo ako mu dođu kući. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Bosni i Hercegovini, što domaći, što međunarodnih, veliki je broj organizacija koje štite ljudska prava. Upitno je, međutim, koliko nadležne institucije poštuju i ostvaruju njihove preporuke. Ombudsmena, na primjer. Dženana Halimović.
U izvještajima svjetskih nevladinih organizacija o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini već godinama se ponavljaju isti problemi, od povratka izbjeglih do kršenja ljudskih prava kategorija čiji su slučajevi riješeni pred najvišim sudskim instancama. Na sve navedene propuste, ali i mnogo više, nekoliko puta mjesečno upozoravaju nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini. Na njihova upozorenja i preporuke vlast rijetko djeluje. Iako zemlja nikad nije bila bliže Evropskoj uniji, stanje nikad nije bilo gore, kaže federalni ombudsman Branka Raguz.
Broj prihvaćenih, dakle pozitivno riješenih predmeta u kojima su organi vlasti, ovdje govorimo od općine do federacije, dakle svih organa vlasti u federaciji, prihvatile su naše preporuke negdje oko 48%, što je do sad najniži zabilježeni nivo preporuka. Za razliku od 2002. kad smo imali čak 83.
Vlast ne poštuje ni ono što mora, pa ne čudi ni ignorantski odnos prema preporukama, smatra Muhamed Džemidžić, izvršni direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini.
U prilikama u kojima ta ista vlast ne poštuje čak ni odluke Ustavnog suda, ustavnih sudova, kako onda možemo mi da budemo suviše nezadovoljni i suviše obeshrabreni ukoliko se naše preporuke ne prihvataju.
Iako velikim dijelom ukazuju i na krivičnu odgovornost, rezultati su poražavajući, kaže Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske.
Sigurno je da kršenje ljudskih prava povlače za sobom i krivičnu odgovornost onih koji ih krše. Međutim, do sada u Bosni i Hercegovini skoro da niko zbog toga nije odgovarao, pogotovo dakle ako se nalazi u institucijama.
Paradoks bosansko-hercegovačkog društva ogleda se i u činjenici da bi vlast morala da sarađuje sa organizacijama koje se bave ljudskim pravima. Na kraju, one su dio najvišeg akta jedne zemlje, Ustava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iako je prošle godine na području Trebinja ukradeno 100 automobila, iz Centra službi bezbjednosti odbornicima općinske skupštine uputili su informaciju s ocjenom sigurnosna situacija zadovoljavajuća. Takva informacija za odbornike nije bila prihvatljiva. O krađi automobila u Trebinju Nebojša Kolak.
Rajna Parežanin, portparol Centra javne bezbjednosti Trebinje, kaže da je policija pronašla i vratila 33 vozila, 11 vozila su pronađena koja su otuđena na području Federacije Bosne i Hercegovine, dok su pronašli 45 vozila koji su predmet potraga Interpola otuđenih na drugim prostorima.
Podnijeli smo 12 izvještaja o počinjenom krivičnom dijelu teška krađa u vezi sa krađom automobila protiv 24 lica. Jedan dio tih izvještaja, znači dokumentovanje tih izvještaja, dokumentovano i da se radi o krivičnom dijelu iznudi. Trenutno su u radu još 6 predmeta.
Ona ističe da pored zvaničnog otuđenja u pomenutoj brojci od 100 vozila postoji određeni procenat gdje se radi o osiguraničkim prevarama, a jedan broj na fingirana krivična djela po pitanju navodnog otuđenja vozila koja su iznajmljena od rentakara. U januaru otuđeno je 20 vozila, od kojih je policija pronašla 9, a vlasnici su otkupili 9 svojih vozila. Česta meta otuđenja su vozila sa crnogorskim tablicama. Prema trebinskim komentarima znalo se desiti da crnogorski građani kupe pretplatničku karticu, prijave i krađu automobila policiji i nakon izvjesnog vremena budu pozvani na taj novi broj gdje im kriminalci traže otkup za vozilo. Rajna Parežani.
I ovom prilikom savjetujemo znači građanima kojima se desi tako da im se otuđe automobil, pa da im se pozovu telefonom za određenu sumu novca da im se vrati taj automobil, pozivamo ih da se obrate policiji.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Pri kraju smo i za kraj ljepša priča. Za 7 dana u Sarajevu počinje 24. međunarodni festival Sarajevo-Sarajevska zima. Početak je, kako je rečeno na današnjoj preskonferenciji, zakazan na željezničkoj stanici. Selma Boračić.
Ovogodišnji 24. po redu festival Sarajevo-Sarajevska zima bit će otvoren 7. februara instalacijom Frederika Londoisa iz Francuske, Miljacka, Mostovi Sarajeva. Prije ceremonije otvorenja sudionici će se okupiti na trgu kod željezničke stanice u Sarajevu kako bi dočekali vozove kojima će doputovati umjetnici iz cijelog svijeta, ističe direktor festivala Ibrahim Spahić.
I očekuje nas najbolje izdanje festivala Sarajevo-Sarajevska zima, naprosto zbog toga što ga otvaramo sa novom publikom koja dolazi sa univerziteta. I vjerujem da će više od 1000 umjetnika na više od 167 različitih lokacija, realizovani programi iz cijeloga svijeta potvrditi da se barikade bez granica, bile one 68, 2008 ili 6808, mogu razumjeti dobro ako se živi u svijetu u kojem prihvatite na kraju da nema nikakvih iskustava drugi, osim da svaki svijet koji gradite na kraju ispade vrli.
Tema festivala ovaj put je Barikade bez granica 68, novi vrli svijet, koji će se održati od željezničke stanice do univerzitetskog kampusa i simbolizirat će događaje studentskih demonstracija 68. Festival Sarajevska zima trajaće do 21. marta ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
15.28, dva minuta prije kraja emisije, podsjećamo na najaktuelnije vijesti. Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije podržao izmjene zakona o PDV-u koje predviđaju uvođenje nulte stope za osnovne prehrambene proizvode. 130 radnika tešanjske fabrike Sloga stupilo je u štrajk glađu. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da budžet Bosne i Hercegovine neće biti usvojen ako bude za 10% veći od prošlogodišnjeg. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali rješenja za grb ovog entiteta. Bivši predsjednik vlade Republike Srpske Gojko Kličković odbio da se izjasni o optužnici koja ga tereti za ratne zločine protiv civilnog stanovništva na području Bosanske Krupe. Lideri političkih stranaka u Bosni i Hercegovini dobili su poziv iz Brisela da 27. februara prisustvuju sastanku političkih direktora Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira. Predizborna kampanja za drugi krug srbijanskih predsjedničkih izbora koji se održavaju u nedjelju 3. februara završava se danas, a u ponoć počinje izborna šutnja. 17 osoba poginulo, a 40 ranjeno u eksploziji fabrike u Istanbulu. 6 mrtvih u napadu bombaša samoubice u džamiji na jugu Afganistana. Vrijeme sutra u Hercegovini i zapadnoj Bosni pretežno oblačno sa mogućom slabom kišom, a u ostatku zemlje umjereno oblačno bez padavina. Jutarnja temperatura od 0 do 8, a najviša dnevna od 5 do 11 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Iz našeg sarajevskog studija u ovoj emisiji još samo pozdrav i potpisi. Producent Zoran Mijatović, urednik i voditelj Ašref Hodžić. Zdravi bili.